Bwrdd a chroeso cynnas i chi i'n studi fi yma yn Llansannan. Mae hi'n hyfryd cael cyfle i'ch cyfarchu fel aelodau Capel y Ffynnon Bangor a hefyd i mi gael diolch i chi am rannu'ch gweinidog hefo ni yma am roaled disil dwytha. Oeddwn ni'n falch iawn o gael gweinidogaeth Dafydd a dwi'n gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n iawn a bod chi wedi profi Duw yn eich cynnal chi trwy'r cyfnod rhyfedd dwytha yma lle da ni wedi bod yn cydaddoli mewn ffurfiau gwahanol. Yma am roaled, da ni wedi bod yn dilyn cyfres trwy Lythyr Paul at y Philippiaid, ac mae wedi bod yn grynanogaeth i ni i weld sut oedd Paul yn annog Crisnogion Philippi er i fod o mewn caethiwed yn methu bod hefo nhw oherwydd i fod o mewn carchar. A mae wedi bod yn helpu ni hefyd i weld be sydd yn bwysig i ni fel Crisnogion ac yn wir sut ydym ni'n delio â sefyllfaoedd gwahanol yn ein bywydau ni. Y bore yma, da ni am droi at ddiwedd y trydydd benod Paul at y Philippiaid. A da ni am ystyried chydig o wersi i ni'n hunin anbenodol yn hagwedd ni at ein bywydau fel Crisnogion. Ac wrth wneud hynny, mi fyddwn ni yn edrych ar ddau ddarlun a rhybydd. Tybed sut ydych chi'n gweld eich bywyd? Ydych chi yn gweld eich bywyd fel taith? Fel brwydr? Neu o bosib eich bod chi'n teimlo bod chi yn crwydro o un peth i'r llall? Mae yna ddywediad arbennig sydd yn boblogaidd neu'n gofiadwy yn America oherwydd i fod o'n rhan o'i datganiad nhw annibyniaeth sy'n sôn am life, liberty and the pursuit of happiness sydd yn awgrymu bod o'n ddofn yn meddylfryd America bod bywyd yn ymwneud â rhyddid a'r gallu i geisio bod yn hapus. A'i felly da ni'n gweld yn bywyd i'n ymgais i'r i fod yn hapus. Mae Paul yn yr rhan yma o i lythyr o at y Philippiaid yn gweld ei fywyd o mewn ffordd arbennig. A mae o'n annog Crisnogion Philippi yn enwedig y rhai eiddfed i wneud yr un un fath. Ar gychwyn y drydedd benod, mi oedd o yn siarad yn onast iawn am ei fywyd ei hun, lle mae o yn cyfadda bod popeth yn ei fywyd o wedi cael ei droi ben i weiret pan ddoth o wynab yn wynab ar arglwydd Iesu Grist. Cynt, mi oedd o wedi bod yn dibynnu ar ei linach, ei etifeddiaeth, ei lwyddiant o yn cadw'r gyfraith i ddewig. Ond ar ôl dod i berthynas hefo Iesu Grist, mae o'n deud bod o'n cyfri y cyfan yn sbwriel oherwydd mor aradderchog oedd nabod Iesu Grist a cael derbyn o'i gyfiawnder o. Amcan mawr Paul yn ei fywyd o hynny mlaen felly oedd adnabod Crist, adnabod grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau hyd at gyrraedd at yr atgyfodiad oedd wrth y meirw i hun. Dyna ni, felly, job done. Paul wedi cael maddeiant, wedi cael ei dderbyn gan Dduw, Paul hefo gobaith sicr trwy Iesu Grist a'i gyfiawnder, fel y gallo fyw gweddill i fywyd yn istanol yn hamddenol, yn disgwyl i bopeth gael ei roi ar blat iddo fo. Na. Er bod Paul wrth gwrs yn pwysleisio gras Duw mewn achubiaeth, ac mae derbyn y cyfan o fendithion Duw trwy ffydd yn Iesu Grist mae'r pechadur yn ei wneud, dydy o ddim am funud yn awgrymu y dylia hynny arwain at fywyd o ddiogi neu esgeulistod ysbrydol ar ran unrhyw Gristion. A dyna pam o adnodau deuddag ymlaen, mae Paul yn datgelu i Grisnogion Philippi be ydi agwedd o at ei fywyd. Adnod deuddag i 14. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond rwyf yn prysuro ymlaen er mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cefaisinau er ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dair at yr hyn sydd o'r tu blaen, yr wyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Be mae'r apostol Paul yn ei ddeud ydy, dwi'n di cyrraedd eto. Dwi'n di dderbyn o, dwi'n di feddiannu fo yn llwyr eto. Hynny di, dydi adnabyddiaeth o Grist ddim wedi dod i berffeithrwydd. Ac wrth gwrs, fydd o ddim yn y bywyd hwn, a'n unan yn cnawd pechaduris. Ond mae Paul yn deud bod o'n ymdrechu i dyfu wrth adnabod Crist yn well trwy gydol i fywyd. Da ni'n dod i ddeall yn y fan yma, felly, lle mae Paul yn mynd ar y daith i fywyd o, a lle mae o'n edrych wrth fynd ar y daith honno. A tydi'r amcan neu'r nod sydd ganddo fo ddim yn unrhyw fath o surprise i unrhyw un sydd wedi darllan y llythyr yma at y Philippiaid. Oherwydd bod Paul wedi deud yn barod i mi Crist i'w byw ac elw i'w marw. Y darlun mae Paul yn ei ddefnyddio ydy un o athletwr yn rhedeg ras trwy hoelio ei sylw ar y nod sef y llinell derfyn, a bod pob gewyn a chyhyr yn cael ei mystyn a'i dynhau er mwyn gwneud yn siŵr i fod o'n cyrraedd y nod sydd wastad yn ei olwg o. I rei ohonych chi fydd yn edrych ar newyddion yr wsos dwytha, mae'n debyg i chi glywed bod Clwb Peldroed Lerpwl wedi ennill y gyngrair yn Lloegr am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd ar hugian. Ac yng nghanol yr holl sylw a'r holl gwestiynau a chyfweliadau, mi nath na un o dîm Lerpwl allu crynhoi agwedd y tîm at hyn i gyd. Aelod o'r tîm sydd digwydd bod yn gapten tîm rhyngwladol yr Alban. A'r gair nath o ddefnyddio i ddisgrifio agwedd y tîm oedd relentless. Faint bynnag o lwyddiant maen nhw wedi gael, faint bynnag o gema maen nhw wedi ennill, i hagwedd nhw wedi mwy a mwy o waith calad, er mwyn ceisio cael mwy a mwy o lwyddiant. Ac i'r iwra dda, dyna bwyslais yr apostol Paul hefyd. Dio'm di cyrraedd. Dydy o ddim wedi cael yr hyn y mae o yn ei chwennych yn derfynol ac yn gyflawn, mae o isio nabod Crist yn well. Ond wrth gwrs, mae o yn ei nabod o fel arglwydd a gwaredwr yn barod trwy ffydd. Mae adnod 13 yn deud wrtho ni i fod o wedi cael ei feddiannu gan Grist, ond mae yna gymaint mwy i'w brofi. Mae o am dyfu yn fwy fyth yn ei adnabyddiaeth o Grist, ac wrth wneud hynny, wrth gwrs, cynyddu yn ei fawlo a ei wasanaeth o er mwyn i arglwydd. A i felly, da ni yn gweld yn bywydau, os da ni wedi rhoi yn ffydd yn Iesu Grist. Da ni yn cadw'n llygad yn prysuro at y nod, yn cyflymu at y nod. Da ni'n rhoi yn hynny'n yn llwyr yn bywydau personol ac yn ymrwymiad i'r eglwys er mwyn tyfu i nabod Crist a bod yn ddisgyblion mwy ffyddlon iddo. Be di'r pethau yn ein bywydau ni ella sydd yn gwneud i ni edrach o'n cwmpas yn yr as os ddiciwch chi, neu edrach yn ôl yr hyn mae Paul yn deud nad ydi o am i wneud? Ella na cyfnod o fendith eithriadol a chynnwrf ysbrydol da chi wedi bod yn rhan ohono fo, a bod o'n tynnu'ch sylw chi o ddiwrth eich perthynas chi a Christ rŵan oherwydd eich bod chi yn hel atgofion yn hiraethus. Neu ella, fel Pedr pan oedd o'n cerdded ar y môr, mae'n bosib na stormydd bywyd sydd yn tynnu'ch sylw chi o ddiwrth Christ fel y nod. Y stormydd a tonna brywchus y sefyllfa da chi ynddi hi ar hyn o bryd sydd yn gwneud i chi droi'ch golwg o ddiwrth Christ. Ac wrth wneud hynny, wrth gwrs, golli'ch golwg ar pwy sydd yn eich gwarchod chi, ar wobr sydd ar gael, ac sy'n gwbl ddiogel i bobl Crist oherwydd bod y gwaredwr wedi ennill buddigoliaeth ar yn rhannu ar y groes. Sylwch hefyd yn yr hyn mae Paul yn ei ddeud, nad oes na ansicrwydd yn ei eiria fo, er bod o'n sôn am ras a nod a gwobr. Yn wahanol i sut mae rhai pobl yn dehongli geiriau Paul yma, ddim gobeithio am y gorau mae o, yn meddwl o bosib y bydd o'n ddigon da yn yr hyn mae o'n ei wneud i Dduw i dderbyn o. Na. Mae Paul yn gwybod i lle mae o'n mynd. Mae'r nod yn gwbl glir yn ei olwg o, a mae o'n benderfynol o gyrraedd y nod trwy nerth yr ysbryd glan. Ac mae o'n llawn hyder y bydd o'n derbyn gwobr gan Dduw ar ddiwedd yr as diwedd ei fywyd. Ac wrth gwrs, nid ar sail i berfformiad y mae'r wobr yn cael ei rhoi, ond oherwydd gras Dduw. Ac mae'n digwydd trwy alwad Dduw i rhywun ddod i brofi y cyfan sydd gan Dduw ar gyfer i bobl yn Iesu Grist. Dduw sy'n fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Ella bod y darlun yma o athletwr yn torri'ch calon chi ar hyn o bryd. Ella bod chi ddim yn teimlo fel athletwr. Ella bod chi ddim yn teimlo bod eich bywyd chi fel ras, oherwydd bod eich gwendid chi neu'ch sefyllfa chi yn eich digaloni chi. Ond mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn iawn nad ydyn ni yn dehongli geiriau Paul yn fama mewn rhyw fath o derma athletwr elit, yn hytrach na bod ni'n cymhwyso nhw i'n sefyllfa ni rŵan. Os ydych chi mewn poen corfforol difrifol ac yn methu gwneud lot o bethau, neu mewn cyflwr o drybini mewn unrhyw ffordd yn feddyliol yn emosiynol, lle bod na sefyllfa deuluol anodd, y cwestiwn ydy, ydych chi'n parhau i geisio yr arglwydd ceisio Crist? Ydych chi'n agor eich calon o'i flaen o, ac yn benderfynol o frwydro yn erbyn pechod yn eich bywydau? Os ydych chi, mi ydych chi yn rhedeg yr as, mi ydych chi yn parhau i fod yn cadw'ch golwg ar y nod, yn cyflymu tuag at y nod. Cofiwch, be mae Paul yn ddeud ydy, nid gwobr i'r un cyflyma i ennill yr as sydd yn cael ei gyfeirio at fo, ond gwobr i'r rhai sydd wedi cael ei galw yn effeithiol gan Dduw ac sydd yn eiddo i Iesu Grist. Cofiwch be ddudodd Iesu i hun yn Matthew 10:22. A chas fyddwch gan bawb o achos fy enw i, ond y sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaiff ei achub. Felly y darlun cynta ydy byw yn bywyd fel athletwr yn cyflymu tu ar nod, a'r nod hwnnw yn gyson yn golwg. Dyna'r apel mae Paul yn ei roi i Grisnogion Philippi. Mae o'n deud, gwrandwch ar yr hyn dwi'n deud a dilynwch esiampl y dwi yn i byw wrth drio efelychu Crist a Chrisnogion eraill sydd yn byw yn yr un ffordd. Ac yna, mae yna rybydd yn dod. Da ni ddigon cymarwydd ar hyn o bryd yn dydan o weld newyddion yn sôn am esiampla da yn ein cymunedau ni, gweithwyr iechyd a gofal er enghraifft yna berthu er mwyn cynorthwyo eraill. Ond wedyn, weithiau, yn yr un bulletin, mi gawn ni rybuddion chwyrn o bobl sydd wedi bod yn ffôl yn talu dim sylw i'r rybuddion a'r rheola ac yn gwneud niwed iddyn nhw eu hunain ac o bosib yn berig iawn wrth ledeinu'r haint i bobl eraill hefyd. A mae Paul yn neidio o esiampla da i rybuddio hefyd. Mae o'n rybuddio nad ydy pawb fel yr esiampla da yma. A mae'r cywair yn newid ganddo fo yn y fan yma hefyd. Oherwydd mae o'n cychwyn sôn am bobl y mae o wedi cyfeirio at nhw droion o'r blaen mewn dagra. Oherwydd bod i bryd nhw ar bethau tra gwahanol i'r hyn y dyliau y bod Crisnogion a'i bryd arnyn nhw. Mae bryd y bobl yma ar bethau deiarol. Cwbl ma'n wsio wneud ydy porthu i chwanta, i plesera, i synhwyra nhw i hunin, a ma' nhw'n ymfalchio yn yr union bethau ddylia fod yn pericwylydd iddyn nhw. Di'r bobl yma ddim ar yr un ras, ar yr un daith a Crisnogion yn ôl Paul, achos be mae o'n ei galw nhw ydy gelynion croes Crist. Nhw i hunin sy'n bwysig yn unig, gwneud be mae nhw isio, ac yn dorcalonus mae Paul yn deud wrth wylo distryw fydd i diwedd nhw. mae'r Cristion, sydd ei olwg ar Grist, yn edrych ymlaen at dderbyn y wobr o fod yn etifedd bywyd tragwyddol trwy'r astyw. A mae o i fyw bywyd cwbl wahanol i'r rhai yma sydd yn elynion croes Crist, sydd ar ei ffordd i ddistryw a'i bryd ar bethau deiarol. A mae'r cyfeiriad at elynion croes Crist yn ddadlennol iawn, oherwydd mae Paul mewn llythyr arall o'i eiddo yn deud mae dyma un o'r gwahaniaethau mawr rhwng Crisnogion a rhai sydd heb gael i geni o'r newydd gan yr ysbryd glân. I'r Cristion, mae'r ffaith bod Iesu Grist wedi cymryd yn cosb ni arno fo'i hun wrth farw ar y groes am yn pechod ni yn achos i lawenhau, da ni'n ymffrostio yng nghroes Crist. A mae'r gair am y groes yn newyddion da yr ydyn ni'n rannu a phobl yn yn byd ni. Mae'r cyfan yn dangos daioni, cariad a gallu Duw. Ond i'r rhai sydd ddim yn credu, mae'r newyddion am Iesu'n marw ar y groes yn lol, yn ffolineb. Dyma be mae Paul yn ei ddeud ymhenod gyntaf i lythyr cyntaf at y Corinthiaid. Oblygid y gair am y groes, ffolineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth, ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw. A da ni am orffan bore yma hefo ail ddarlun Paul, wrth iddo fo atgoffa'r Crisnogion lle mae'r Cristion yn perthyn neu'n fwy penodol i bwy mae'r Cristion yn perthyn. Os ydy y Crisnogion y man Philippi yn perthyn i Grist trwy ffydd, yna maen nhw'n perthyn i deyrnas wahanol i'r rhai sydd ar ei ffordd i ddistryw. A mi bod nhw'n disgwyl achubiaeth o ffynhonnell wahanol. Adnod 20. Oherwydd yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Mae dinasyddiaeth wedi dod yn fatar o bwys mawr, yndydy, yn ystod y blynyddoedd dwytha yma hefo'r holl anghytuno gwleidyddol hefo Brexit. A mae dinasyddiaeth i lle dach chi, pa wlad dach chi'n dinesydd ohoni, yn mynd i effeithio ar yn bywydau ni mewn ffordd real iawn. Nifer ohonoch chi dwi'n siŵr yn nabod ymrawd yng Nghyfraith sydd yn Americanwr. A pa maen nhw fel teulu yn teithio ar draws yr Iwerydd, mae i ddinasyddiaeth Americanaidd o yn golygu bod gynnyddo hawl i fynd i giw gwahanol pa mae o yn trio mynd mewn i'r wlad. Nid deud mae'r apostol Paul bod dinasyddiaeth y nefoedd mewn rhyw ffordd yn rhoi pasbot at Dduw. Ond yn hytrach, mae o yn amlygu bod Crisnogion yn barod yn etifeddion y deyrnas, yn blant Duw ac yn gyd etifeddion a Christ. Felly, yn wahanol i elynion croes Christ, sydd ei meddwl ar bethau deiarol, mae Crisnogion a Thyrngarwch rhagorach. Thyrngarwch at Grist, dinasyddiaeth yn y nefoedd sydd i fod i effeithio ar bob agwedd o'i bywydau nhw, wrth iddyn nhw wasanaethu a cymddiried mewn arglwydd sydd ddim yn cymharu ac unrhyw deyrn neu arweinydd a welwn ni o'n cwmpas yma ar y ddeir. Achos wrth gwrs, ynghyd estyn y llythyr yma, coloni Rufeinig oedd dinas Philippi. Mi oedd dylanwad yr ymerodraeth Rufeinig yn anferth. Ac yn y dyddiau hynny, mi fydda gymaint o bobl o gwmpas y Crisnogion Philippi yn credu mai yr ymerawdwr cesar oedd yr arglwydd a'r gwaredwr. Fydda'n dod â heddwch iddyn nhw ac yn ei gwarchod nhw'r rhag i gelynion. Ond i Paul, ac i nina sy'n credu yn Iesu Grist, dos am cystadleuaeth nag oes. Nid dinasyddiaeth Rufeinig, Brydeinig, nac Americanaidd sy'n cyfri am dragwyddoldeb, ond dinasyddiaeth nefol. Oherwydd mae'r arglwydd a'r gwaredwr byd eang, Iesu Grist, yn y nef, ac o'r fan honno y bydd o'n dychwelyd i farnu'r byw a'r meirw un dydd. Felly, wrth orffan, gaich annog chi i ofyn i chi chynnin. Be di nod yn bywyd ni? lle da ni'n mynd, ar be da ni yn canolbwyntio. Da ni'n ddinasyddion y nef trwy ffydd yn Iesu Grist, neu da ni yn hytrach â'n bryd ar bethau deiarol yn unig gwrandwch ar rybydd yr Apostol Paul. Ydyn ni wedi cael yn meddiannu gan Grist ac felly'n edrych ymlaen yn eiddgar at gael ei adnabod o'n well ac yna yn y diwedd cael ei weld o wyneb yn wyneb. Oherwydd dyna fydd y wobr i Grisnogion pob oes ynddo. Oherwydd awdurdod digyffelyb Iesu, mi fydd o'n dod â Chrisnogion i brofi'r wobr yn gyflawn. Cyrff gogoneddus wedi cael ei atgyfodi. Profi holl ryfeddod tragwyddoldeb hefo Duw a'i bobl yn gweld Iesu fel ag y mae o, heb unrhyw bechod, galar na phoen i amharu ar yn llawenydd na'n mawl. A'i dyna'n dinasyddiaeth ni.